Nadunga 13 kebanga 22.
Nagu kapia.
Yesu ngo taon nga ama bisifu yere gema ngi nga yendaru popo wa mema Yerusalemu kenudu akene. Kema nungi nga gwa yene kpesimige. Kebu, ngi nga efe ane yene sa komo kpege de me. Ifidege Yesu ngo yofi merene.
Ngeni nagu kapia u enge dea ua seserigo meke bisia. Ni edengunuba, ngi nga homa yeni anutua eu erenu enge dea ua tua mema obohogede. Nga ama mingi nango ya ma nagu heyu ngeni ngadea u na ma nagu heima degede. Kebu, nagu witi namena ereni. Ngeni ifidege yeng merenge mema yofi deude. Ngeni dahana, nimi nege ngunuduae. Ifideu ngenen degede. Neni geko nene doku neng, nga geng nene asinu na ma edekbo anemene. Ifidege yeng ine mongo edengunude, ngeni dahana, nimi nege ngunuduae. Mangana meme, ngeni nea kifuna meikege. Ngeni Abraham nga Isaka ama Yakobo nga profete sasawa anutua euerenu tage yenengede. Nga ngeni ine ngadiau ukungunuge kemegede. Ihae ngeni kia ma ena kisarange ma kegede. Nga ngi nga yeni vena ereereauna nga kemekemeauna ama not ama south na ngo hama anutua euerenu ta ma nene yaka negede. Ama goa ngadia ke anda yeni varavara angede. Nga varavara ke anda yene ngadia angede.